Es ticu, ka jūs esat noilgojušies pēc Latvijas izlases spēlētā hokeja, jo vakardien Latvijas izlasē bija brīvdiena. Protams, treniņš uz ledus tika aizvadīts, nu, gan tikai 6 cilvēku sastāvā. Tur ne tie pamatspēki piedalījās, ne arī tādu īstu treniņu procesu varēja novērot, jo tur arī treneri uzspēlēja savā starpā.
Treneri paši izmēģināja to, ko viņi ir uzzīmējuši stāfelītes.
Kā tas strādā, bet Latvijas izlasē šodien dienas kārtībā ļoti svarīga spēle, kārtējo reizi jau atkal to sakām, bet kā jau minējām iepriekšējās studijās, tad katra nākamā tagad būs ļoti, ļoti svarīga un kārtējā šodien Latvija-Slovēnija 4:20 pēc pusdienā un nu, tur ir jāņem 3 punkti, nav 2 domu. Latvieši tātad vakar atpūtās, Slovēņi spēlē pret Čehiem un mums nav jāzvana kādam ekspertam vai jāmeklē viedoklis no malas, jo Māra, tu vēroji šo spēli klātienē.
Jā, tā nu sagadījās, ka vakar atrados tieši arēnā, kad norisinājās šis mačs un godīgi sakot, pēc pirmā perioda es biju ļoti pārsteigts, jo rezultāts bija 2-0 Slovēnijas labā pret Čehiju.
Otrās trešdaļas laikā taču arī vēl bija, vai ne?
Jā, nu Čehi savus pirmos vārdus guva tikai 38. Minūtē un izcēlās tieši tie spēlētāji visa mača gaitā, par kuriem mēs runājām pirms un pēc spēles pret Čehiju. Dominiks Kubalīgs, Romāns Červenka. Beigās meistarība bija tā, kas izglāba Čehijas valstsvienību, jo tikai 38. Minūtē Dominiks Kubalīgs guva pirmos vārdus Čehijas valstsvienībai. Pēc tam, jā, Čehu pārstvars, protams, laukumā izpaudās visu spēli, Čehi bija labāki. Taču Slovēņi arī neizskatījās nu, nekādi švakie un 2-0 pārsvars ilgi viņi veida spēli un Čehu līdzjutēju skatoties tur pamazām krāsa no sējām sāka pazust jau otrā perioda beigās. Viņi bija ļoti satraukušies.
Bet un beigās Čehi var sacīt viss labs, kas labi beidzas, jo 6-2 tomēr viņiem uzvara. Slovēņi arī vairāk vārtus neguva. Čehiem beigās izdevās iemest 6 rips Slovēņu cietoksnī. Slovēnija tātad līdz šim šajā čempionātā tā ir zaudējusi visās spēlēs, turklāt pamatlaikā. Sāka ar 0-7 pret Šveici, tad 2-5 pret Kanādu, pēc tam 0-1 pret Norvēģiem un vakardien tātad 2-6 zaudējums arī Čehijai un otrā grūtā spēle divās dienās, kas runā par labu Latvijas izlasē, jo, kā jau minējām, latvieši vakar atpūtās.
Jā, tas pilnīgi noteikti nāk par labu Latvijas izlasē, galu galā, kā jau mēs tikko runājām, Slovēnija bija vadībā. Un, protams, šie spēlētāji arī vēlas uzvarēt un noteikti viņi sajūta tādu asinsgāršu mutē. Mēs esam vadībā, mēs varam ar viņiem spēlēt, mēs varam viņus mēģināt uzvarēt. Un noteikti tika patērēts daudz spēku, lai mēģinātu nosargāt šo uzvaru pret Čehiem. Tas viņiem neizdevās. Čehu meistarība visādā ziņā izpaudās trešajā periodā, kad viņi sarāva Slovēņus gabalos. Taču arī pret tiem pašiem kanādiešiem ļoti labi pacīnījās. Tur sākumā pat bija vadībā arī Slovēnija. Tā kā jau mēs esam visu laiku runājuši, šis pretinieks un jebkurš cits ir jārespektē, nedrīkstam skatīties no augšas un to Latvijas Radio pēc iepriekšējā mača teica arī Toms Andersons, kuru klausāmies turpinājumā.
No visi māk spēlē, mēs redzam Polija, Anglija, visi spēlē. Es neuzskatēju, būs viegls uzvar šajā čempionātā. Kā jau teicu, visi komandas spēlēja hokeju un viegls spēles nebūs šeit.
Jā, Toms Andersons arī atkārtot to apstiprināja, un tas labi, ka Latvijas izlases spēlētāji, jo šo Toms teica uzreiz pēc uzvaras pār Norvēģiem, ka jau galvās gatavo sevi tai nākamai Slovēnijas spēlei, kas jau šovakar, nevis ar deguniem akoņos un domām par ceturtdaļu finālu jau tagad, bet par to, ka nu, jāiet soli pa solim un darbiņš jāpaveic pakāpeniski. Tātad Slovēnijas līdšanējos rezultātus jau nosaucām, laikam varam ķerties pie tā, Māra, kas ir tavs darbiņš. Nu, ikdienā šajās studijās pretinieku tā sauktais skautings, jeb sastāvu pētīšana, vētīšana un kas tad viņiem ir atbraucis uz Rīgu?
Jā, nu Slovēnija laikam ir viena no tām komandām, kur atrast tādus plašāk zināmus hokejistus, ir mazliet sarežģītāk, bet nu arī šajā komandā ir gana labi un kas svarīgi arī pieredzējuši hokejisti. Slovēnijas kodolu veido pārsvarā spēlētāji, kas šobrīd spēlē Austrijas atklātajā čempionātā, kuru iepriekš pazinām kā Ebel līgu. Tajā piedalās komandas tātad no Slovēnijas, Austrijas, Itālijas un arī Ungārijas. Pirms mēs tagad te pavīpsinājam, kas tas vispār par līmeni, atcerēsimies, ka šajā līgā spēlē arī, piemēram, Rihards Bukerts. Tātad katrā ziņā šī Austrijas līga ir profesionāla līga, un tā ir gan spēcīga, līdz ar to nevajadzētu uz to skatīties no augšas un teikt, kas tie tādi. Nu, tur,
tā visam.
Jā, pavisam īsi. Viņš mākslinieks spēlēt hokeju.
Pavisam nesen tur spēlēja Renārs Krastenbergs, arī Kristēns Gurļevskis, kas joprojām spēlē Artūrs Kulda, kurš noslēdzas karjeras izlasē tā kā laba līga.
Tā ir pietiekami spēcīga līga, noteikti spēcīgākā Latvijas čempionāts, lai kā tas izklausītos. Bet runājot par Slovenijas sastāvu, tad visaugstākā līmeņa pieraksts ir 24 gadus vecajam Jānam Drozgam. Viņš aizvadīto sezonu pavadīja Krievijā, spēlējot Habārovska Samūra komandā. Protams, Mārtiņ, mums ar tevi šobrīd nav nekādas nojausmas, kāds aizvadītajā gadā bija līmenis kontinentālajā hokeja līgā.
Taču... Pat nevēlamies zināt.
Jā, bet savākt 21 punktu Krievijā, protams, ir jāmāk, un Krievi droši vien par šo gadu nav aizmirsuši, kā hokejs jāspēlē, par viņu spēlēt prasmi mēs, un domāju, ka neviens cits arī nešaubās. Vakar pret Čehiem vārtos stājās Luka Gračnars, viņš ikdienā spēlē Vācijas otrajā līgā, bet varam prognozēt, ka šodien Slovēņi vārtos sūtīs savu pieredzējušāko vārtu vīru Gašperu Krošeļu. Viņš pēdējās 5 sezonas pavadījis Mlada Boļeslavas komandā Čehijas augstākajā līgā, un tur viņš arī regulāri krāja ļoti labu statistiku, tur ap diviem vārtiem vidēji spēlē 91, kaut kāds 92% asisto metienu, tā ir ļoti, ļoti laba statistika. Arī uzbrukumā varam atrast zināmus vārdus, Roks Tičers, karjeras ziedu gados uzspēlējis kontinentālajā hokeja līgā vairākas sezonas un arī labi tur spēlējis. Pēdējos gados viņš spēlē Austrijā, tas pats attiecas arī uz Žigu Jegliču, viņš ir redzēts kontinentālajā hokeja līgā, bet tagad 35 gadu vecumā viņam ļoti laba sezona Vācijas augstākajā jeb Dellīgā, tur iekrājot 38 punktus 47 spēlēs. Tāpat mums ir vērts pieminēt arī kapteini Jānu Urbasu, kurš vakar piedalījās abos vārtu gūmos pret Čehiju, viņam 1+1, arī viņš spēlē Vācijas augstākajā līgā un tur spēlē ļoti labi, ilgstoši un stabili.
Slovēņu hokejs, divas komandas Slovēnijā, un viņām ir tās tā kā derbijas Olimpija un Jesenicā. Pēdējos gados Olimpija ir tikusi pie augstākas līgas, respektīvi tās ice hockey līgas un spēlēja Austrijas čempionatā, un Jesenica mēģina tur tikt, bet tā kā nevar iekāpt. Treneri bija savējie gan Jesenicā, gan Olimpijā, un tad Olimpija nomainīja uz sezonas beigām, bet spēlētāji arī lielākā daļa ir savējie. Soma viņiem patīk savās komandās. Mēģina spēlēt mūsdienīgu hokeju. Spēlēt fiziski un mēģina visu uz vārtiem akcentēt. Viņiem problēmas ar goliem. Nu, Latvija jau tagad pavērās pēdējās divas spēles ļoti salīdzinoši zolīdi. Uzbrukumā daudz momentu un jārealizē tik, ka iekritīs viens, tad aizies.
Kā jau nojautāt, tas nav Slovenijas izlases kapteins, tas ir viens no Latvijas hokejā šobrīd lielākajiem Slovenijas hokeja ekspertiem Rudolfs Polts, ļoti perspektīvs uzbrucējs, viens no sava gada gājuma talantīgākajiem spēlētājiem, starp citu Artūru Šilovu vienaudzis, spēlējis daudzās jauniešu un junioru izlases kopā ar Artūru Šilovu, Latvijas izlases pamatvārdsargu. Viņš pagājušajā sezonā Rudolfs Polts tātad spēlēja Alpu līgā, tā sauktajā, kur piedalās viens no Slovenijas spēcīgākajiem klubiem Jesenica Sakroni, un tie ir divi tie spēcīgākie klubi, kā jau viņš stāstīja Ljubljans Olimpija un Jesenica Sakroni. Ljubljans spēlē tev Mārio minētajā Austrijas atklātajā čempionātā, bet līmenis zamākā Alpu līgā tātad triumfēja arī šo sezonu Rudolfs Polts un Jesenicas komandu. Jesenicas gan neviens Slovenijas šajā sastāvā nav, bet par kapteini pabeidzot Slovēņiem.
Jā, nu par Jesenicu un Rudolfu Polcu vēl runājot, tad viņš vēl gadu iepriekš bija viens no līderiem Mogo LSPA komandā Latvijas čempionātā, un tad viņš pārcēlās uz Alpu līgu un tagad spēlē Slovēnijā. Jā, runājot par Slovēņu kapteini Janu Urbasu, tātad viņam vakar 1+1 un pēc spēles arī noķēru viņu uz mazu sarunu. Neko ļoti interesanti viņš, protams, nestāstīja, kā jau hokejisti var uzdot jebkādu jautājumu un atbildes būs apmēram vienādas, bet jā, klausāmies, ko tad saka par šīs dienas maču pret Latviju, Slovēnijas izlases kapteinis Jans Urbas.
Yeah, of course we have to go into...
Jā, mums jādodas laukumā ar tādu mentalitāti. Ja dodies laukumā un domā par zaudējumu, tas nav labi. Vienmēr dodamies laukumā domājot par uzvaru un darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai izcīnītu labāko iespējamo rezultātu. Mums bijusi gara treniņu nometne un fiziski esam gatavi. Labi jāatjaunojas un jābūt gataviem spēlēt pret Latviju. Jā, tālūk, Slovenijas izlases kapteinis Māris arunā ar tevi vakardien. Nu, protams, standart frāzes, bet...
Nestāstīs jau pretinieku komandas vienam no medijiem, ko tad mēs iesim laukumā un darīsim.
Vienādos sastāvos spēlēsim tā no zonas, iziesim šādi, vārtos mums būs šis cilvēks.
Nē, bet viņi spēlēs vienkārši daudz metienu pa vārtiem, jāgaida, ka aizsargi daudz metīs, būs tāds vienkāršs hokejs, neko daudz neizdomās un mūsējiem būs daudz jābluķē.
to jau arī Rudolfs Polts stāstīja, Somija ietekme, un tad nu, tā viņi arī mēģina to moderno hokeju spēlēt. Bet Latvijas-Slovenijas savstarpējo spēļu dueļu vēsturi ir pietiekami interesanti. Šķietami, ka daudz esam spēlējuši pret Sloveniem, bet nemaz tik daudz nav. Kopumā šīs abas komandas savā starpā tikušās 9 reizes. Tā ir oficiālā statistika, ko es atradu, kam līdz šim varēju uzticēties, bet man liekas, ka tur ir pazudusi spēle, kas bija 2005. Gada olimpiskajā kvalifikācijā Rīgā, jā, jo tā tur nebija norādīta. Tā kā kopumā man šķiet, ka 10 dueļu jau nav vēl kāds kaut kur pazudis, bet pasaules čempionātā gan tikai 4 spēles Latvija vienreiz zaudējusi šajās 4 spēlēs. Kopējā vārtu attiecība 13-7 Latvijas labā, bet piekritīsiet, ka nav nemaz tik pārliecinoši. Lielākā uzvara ar 5-1 izcīnīta 2006. Gadā, tepat pasaules čempionātā Rīgā. Vienīgais zaudējums 2011. Gada pasaules čempionātā pārspēlēs par vietu saglabāšanu elites divīzijā. Sloveņi toreiz uzvarēja ar 5-2, toreiz vienus no diviem vārtiem guva Roberts Bukarts, tad viņš vēl bija izlases debitants, tagad jau viens no pieredzējušākajiem spēlētājiem. Šī ir arī līdz šim pēdējā abu izlešu sastarpējā spēle pasaules čempionātos, tātad pirms 12 gadiem. Nu, tas arī
Plāks
skaidrs.
Viņš pagājis.
Jā, bet tas arī skaidrs un loģiski, jo Sloveņi tur te iekāpja elites divīzijā, te no tās izkrīt, nu visu laiku viņiem ir tas ceļojums un nekad, kad viņi ir ienākuši elites divīzijā, nekad nav noturējušies, vienmēr izkritušā ārā no tās.
Arī šobrīd viņiem to būs grūti izdarīt, vēl varam piebilst, ka vairākumā Sloveņiem 14,3% realizēto iespēju, bet mazākums ir vājā vieta, izturēti tikai 56,25% mazākumu, tātad no 16 mazākumiem, kas viņiem līdz šim bijuši, 7 reizes Sloveņi varēja rīpuķeksēt ārā no saviem vārtiem. Tātad Latvijas vairākumam būs iespējas šodien un būs beidzot jāmēģina to realizēt.
Jā, pilnvērtīgi, jo vienu vārtu ir gūti skaidriskajā vairākumā, bet tas bija pretuzbrukums, tā nebija izspēle, tad nu, pret Slovēņiem jāmēģina arī realizēt pilnvērtīgi skaidriskais vairākums.